Resten er tavshed af Jakob Knudsen. Prolog. Klokken var kun 6:30, da Eva Schmidt på sin morgenløbetur så Kullens klippefremspring ligge badet i sollys på den anden side af sundet. Klokradioen havde vækket hende med klassisk musik ved 6-tiden, og få minutter senere havde hun stået klar i løbetøjet. Den sunde vane var blevet grundlagt, samtidig med, at hun for 10 måneder siden havde fået ønskejobbet som historisk guide på Kronborg. I en alder af 31 havde hun endelig færdiggjort sit historiespeciale om danske slotte og herregårde fra Københavns Universitet, da et opslag fra jobdatabasen få dage efter var tikket ind på hendes iPhone. Hun var kommet til samtale, og allerede inden kystbanetoget havde nået Klampenborg station, fik hun over mobilen besked om, at hun havde fået jobbet. Det havde næsten ikke været til at tro. Hun havde indstillet sig på en usikker fremtid som arbejdsløs akademiker, men stod nu med et job, der fuldstændig matchede hendes ønsker og ambitioner. En måned senere var hun sammen med en hjælpsom veninde kørt nordpå i en lånt kassevogn til en fremlejet lejlighed, der havde udsigt til hendes nye arbejdsplads. Havet var helt roligt, da Eva stak den ene fod i for at mærke temperaturen. Det var faktisk slet ikke koldt, selvom morgenluften stadig var skarp. Hun så sig omkring og konstaterede, at hun var alene. Hurtigt tog hun tøjet af og smed det ved siden af løbeskoene på strandkanten. Så gik hun langsomt ud i vandet. Følelsen var berusende. At stå en sommermorgen i Øresund og se op på det smukke renaissanceslot, mens solen steg op over kysten på Sverigesiden. Efter svømmeturen støttede hun armene på to kampesten, der lå nogle meter ude i vandet, og lod kroppen skvulpe i de rolige dønninger. Sådan lå hun nogle minutter og mediterede, inden hun besluttede, at det var tid til at svømme ind igen. Men da hun ville sætte venstre fod ned på sandbunden, ramte den noget. En skarp smerte i hælen fik det til at isne hele vejen op gennem kroppen, og blodet farvede vandet under hende rødt. Det gjorde afsindig ondt i foden, og et øjeblik var hun bange for, at hun ville besvime alene i vandet. Hun tog sig sammen og forsøgte at sætte den anden fod på bunden for at få afsat, men den sank dybere ned. Det var som om hun trådte gennem et gitter af træ, der splindredes og rev op i huden på skinnebenet. Panisk stemte hun armene mod kampestenene og forsøgte at trække benet op, men da det lykkedes, sad noget fast om foden. Hun børstede hurtigt benet rent, mens hun kiggede ned i vandet. Det makabre vedhæng sank til bunds og kilede sig fast mellem stenene. Det måtte være resterne af et stort havdyr, for hun kunne skimte både kød og knogler. Et marsvin eller måske en sæl. Eva skærmede for morgensolen med den ene hånd og satte ansigtet helt ned til vandoverfladen. Nogle lange tjavser vuggede mellem tang og søgræs. Det måtte være... Hun ville skrige, men der kom ikke en lyd. I stedet kastede hun op, og hendes krop gav sig til at ryste helt ukontrolleret, mens hun forsøgte at trække vejret for ikke at besvime. Det medtagende menneskehoved lå med ansigtet opad, og der var huller i huden, så man kunne se dele af kraniet. Hun så sig febrilsk omkring, og da hun fik øje på et ældre ægtepar, begyndte hun at vinke til dem, mens hun kæmpede sig ind på land. Her ville hun rejse sig, men faldt om på grund af smerten i hælen. Hun så op på dem. "Der ligger et lig i vandet," sagde hun. "Jeg trådte på det." Hun gylpede noget saltvand op og så mod Kronborg, der gled ud i et uskarpt billede. Da hun genvandt bevidstheden, lå hun i ambulancen. Efterforskningsleder Christian Svane fra Rigspolitiets drabstaskforce beundrede et øjeblik sin egen meget snævre parallelparkering, inden han begav sig over Børsbroen mod Slotsholmen. Tidligt om morgenen havde han fået en uventet opringning. Hans søster, Marie-Louise, som han i mange år nærmest ikke havde haft kontakt med, havde ringet, allerede inden han var taget på arbejde. Derfor var han nu på vej mod Økonomi- og Indrigsministeriet, hvor hun var afdelingsleder i den juridiske afdeling. Den eneste berøringsflade, de to havde, var søsterens datter. Emilie havde gennem hele sin opvækst været en lidt indelukket og skrøbelig pige, men hun var blevet ved med at besøge Svane, selv efter at han og hendes mor holdt op med at tale med hinanden. Det havde vist sig, at de havde en stor fælles interesse i filosofien og litteraturen, og Svane nød de jævnlige besøg fra sin nu 22-årige niece. Så da søsteren havde sagt, at det drejede sig om Emilie, indvilligede han straks i at mødes. Vel fremme trådte han ind af de dobbelte glasdøre og meldte sin ankomst til en smilende receptionist, der udstyrede ham med et lamineret gæstepas til at hæfte på brystlommen og bad ham vente. Der gik kun få minutter, så trådte en ung mand i et ulasteligt jakkesæt ud af elevatoren. Christian Svane? Svane nikkede. Han forestillede sig, at søsteren var frygtet af sine underordnede. Marie-Louise havde taklet opvæksten i skyggen af deres meget dominerende far ved at ligne ham så meget som muligt. Efter et velafsluttet jurastudium var hun gået den direkte vej gennem ministeriets embedsværk, indtil hun endte i en lederstilling. Hun havde kun været gift med Emilies far i få år, inden hun smed ham ud, og efterfølgende brugte sine forbindelser i statsamtet til at besværliggøre hans adgang til datteren. Ifølge Emilie havde hendes mor ikke haft et egentligt forhold til en mand siden. "Så er vi her," sagde den unge mand og åbnede døren ind til et imponerende stort kontor, hvor søsteren sad bag et solidt designerskrivebord. Hun tog sine læsebriller af og så op. "Tak, Alexander," sagde hun til assistenten. "Det er så min bror, kriminalkommissær Svane." "Det er nu politiinspektør," sagde Svane. "Jeg blev udnævnt for nogle uger siden. Men efterforskningsleder i daglig tale. Det er lidt indviklet." Søsteren gjorde tegn til assistenten om at lukke døren udefra. "Jeg er bekendt med politireformen, Christian. Jeg var bare ikke klar over, at du var blevet forfremmet." Svane rystede på hovedet og satte sig uopfordret ned. "Nej, hvor skulle du også vide